Three, two, one, ignition and liftoff of the Atlas V with Juno on a trek to Jupiter, a planetary piece of the puzzle on the beginning of our solar system.
Buwan ng Agosto ng taong 2011, pinag-uusapan ng mga siyentipiko at mga inhenyero na nasa Cape Canaveral Launch Site ng NASA sa Florida ang matagumpay na paglulunsad ng Juno mission patungong Jupiter. 5 taon mula noon at matapos ang mahigit 700 milyong kilometro ng paglalakbay, ang Juno spacecraft ay naghahanda upang maabot ang destinasyon nito. Sa 4 Hulyo, ang naturang spacecraft ay inaasahang papasok sa orbit ng Jupiter, kung saan ito ay mananatili ng 1 taon, iikutin ang planeta. Sa panahong ito, pag-aaralan ng Juno mission ang planetang Jupiter para sa mga palatandaan ng solidong kailaliman nito at susukatin ang nilalamang tubig nito. Si Scott Bolton ang pangunahing tagapagsiyasat na nasa likod ng misyon ng NASA. Sinabi niya, mahalaga ang ekspedisyon dahil hawak ng Jupiter ang mga kasagutan sa kung paano nabuo ang mga planeta tinatayang 4.6 na bilyong taon na ang nakalipas mula sa gaas at alikabok na nagmula sa araw.
So, you know, one of the first priority things is just to learn about how Jupiter formed. What is it like inside? What is it exactly made out of? How much water and oxygen are inside the planet? And how is it structured inside so that we can put together the idea of how the rest of the solar system was made? How did Jupiter get made from the leftovers of the sun? And what does that tell us about how planets in general are made?
Upang isagawa ang mga obserbasyon nito, ang Juno spacecraft ay lilipad ng malapit na hanggang 5,000 kilometro mula sa atmosfera o kapaligiran ng planetang Jupiter. Ito ang magiging kauna-unahang spacecraft na lilipad sa loob ng malupit na mga radiation belt ng planeta. Dahil sa kapaligiran ng matinding radyasyon, sinabi ni Dr. Bolton, matinding mga paraan ang ginawa upang bihisan o buuin ang spacecraft.
Juno is probably the most shielded spacecraft ever flown. And we're moving faster than any spacecraft has ever gone. At the time that we arrive at Jupiter and fire our engines, we'll be the fastest human-made object in history. And so we're screaming past this planet super close in an intense radiation environment, and we've given every advantage that we know to it by giving it, it's the most armored tank we've ever built.
Ganun pa man, tulad ng lahat ng misyon sa kalawakan, wala itong katiyakan. Ang Juno ay wala pa sa orbit ng Jupiter at nasa loob pa rin ng paghila o pool ng araw. Sa mga araw bago ang 4 Hulyo, tinatasan ng pangkat ng Juno ang proseso na kanilang gagamitin upang itulak ang spacecraft mula sa orbit ng araw papasok sa orbit ng Jupiter. Sinabi ni Dr. Bolton, ang pangkat ay may kaunting panahon lamang upang matiyak na makarating ang spacecraft sa Jupiter.
So on July 4th is the day that we make the transition from being in orbit around the sun to being in orbit around Jupiter. And we have to slow down so that we can get into orbit around Jupiter, and we have to fire a rocket at just the right time for just the right amount of time. And we have to be facing in the right direction when we fire that rocket. And if that doesn't happen just right, you just fly right past Jupiter and that's it. You don't come back for, I don't know, 6,000 years or something crazy like that. So you have to get into orbit there in order to have a mission.
Sakaling maging matagumpay ang lahat, ang Juno ay mananatili sa pag-ikot sa Jupiter hanggang sa Pebrero ng taong 2018 bago ito sirain ng sarili o mag-self-destruct. Ang Juno mission ang 2nd spacecraft na idinisenyo sa ilalim ng bagong programa ng NASA upang i-explore ang mga bagong hangganan sa kalawakan. Ang una ay ang Pluto mission na lumipad sa maliit na planeta noong nakaraang taon matapos ang 9 taon ng paglalakbay.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.